vrdan dio tevo što naučiš na svoju stvar. Tebe mu su korice se stavlja, te si još rato stavlja, te te nije tavo karaliste, te si je tavo valja, kaj tanguje taj pešanje, kad zemlje iz musu dvorno stok mu šendje, i ragleje iz musu musu kartes, kaj ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo piktojo. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Kad įžengtume tiesai atvertų, pakeltų protų, tiesiog pabandykime atsijungę nuo to kasdienio triukšmų uždavinių. Pabandykime tai, ką bažnyčia gali pristatyti iš savo daugumos vienuolynų, praktikos, tai yra mąstomoji malda arba proto malda. Čia aš jums pateiksiu šiandienos mūsų tokį trumpą pavyzdį ir bandymą. Manau, kad už susitikimo laiką kažkur talpinsim į valandą. Rimtai dirbant, valanda tai jau daug. Jeigu, kaip sako, išlaikysim. Griežtai neribuo to laiko, tačiau šiandienos susitikimo tokia programėlė. Kažkur dalysim į tas keturias dalis. Ir pirmoji dalis, tiesiog pakelkim protą link Dievo ir vieną kitą mintim pasvarstykim. Čia noriu padalinti jums tą mąstymo medžiagą ir metodiką. Truputį apie ją paaiškysiu. Ir labai neužsimkit rezultatais, kas iš to gausis ar gausis Nobelio premiją. Už gerą mąstymą ir negausit. Daugiau įsigilinkit, priimkit. Tai kaip metodą, dalykit visiems. Dar prašau, neskubu atsistoti, dėl to sunkumų. Ir kas dar čia? Taip. Savo susirinkimą pradėsim tą minties maldą, pakeldami protą iki Dievo pasvarstydami. Todėl ta pirmoji metodinė dalis, kiekvienam geram darbui, pradžia yra su Dievu. Mąstymą visada pradedam su malda. Aš ją paskaitysiu, jūs taip pat pasiskaitykite arba paklausykite, kas geriau įsimena. Tikiu viešpatį Dievę, kad tu čia esi ir matai mane. Garbinu tave draugę su visais šventaisiais. Dėkoju tavo gerumui ir gailestingumui. Aukoju tavo viešpatį šį mąstymą didesnį tavo garbiai už bažnyčią ir sielų išganimą. Nulankiai prašau malonės gerai mąstyti. Šventoji Marija, Dievo motina ir visi šventieji. Padėkite tinkmai pagarbinti dangiškai tėvą. Amen. Taip mes įžengėme į mąstymo maldą. Mąstymo medžiaga arba turinys gali būti parenkama kažkokia tai dvasinė knyga arba, kaip labai tinkamas, šventas raštas. Ir šiandien paimam tą skyrelį iš Ezekielio knygos 36 skyrius 23 eilutė. Pašventinsiu savo didį tautos išniekintą vardą, kurį jūs išniekinote jų akyse. Ir žinos tautos, kad aš esu viešpats. Tai viešpaties Dievo žodis, kai per jūs apreikšiu jų akyse savo šventumą. Atimsiu jūs iš tautų, surinksiu jūs iš visų kraštų ir parvesiu jūs į jūsų žemę. Nuplausiu jūs tyru vandeniu. Bus nuvalyti visi jūsų nešvarumai, visi jūs stabai bus pašalinti. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jūs naują dvasę. Išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrę širdį. Duosiu jums savo dvasę ir padarysiu, kad gyventumėte pagal mano įstatus, laikytumėtės mano įsakų ir juos vykdytumėte. Tuomet jūs gyvensite krašte, kurį daviau jūsų protėviams. Jūs būsite mano tauta, aš būsiu jūsų dievas. Kai būsiu išgelbėjęs jūs iš visų nešvarumų, paliepsiu javams, kad gerai derėtų ir bado jums nebesiūsiu. Pagausinsiu medžių vaisius ir dirvos derlių. kad nebereikėtų jums kęsti bado gėdos tarp tautų. Tuomet atsiminsite savo nedorus darbus, kelius ir negerus darbus, bjaurėsitės patys savimi dėl savo kalčių ir bjauriųjų nusikaltimų. Darysiu tai ne dėl jūsų, tai viešpaties Dievo žodis. Tėvonija jums tai žinoma. Būkite sugėdinti ir gėdykitės dėl savo klystkelių Izraelio namai. Taip kalbėjo viešpas Dievas. Ta diena, kai būsiu nuvalęs visas jūsų kaltes, apgyvendinsiu jūsų miestus ir bus atstatyti jūsų griuvėsiai. Tuomet tautos išlikusios aplink jūs žinos, kad aš viešpats atstačiau griuvėsius, atsodinau tyrus, aš viešpats kalbėjau, aš ir padarysiu. Tai Dievo žodis. Šis švento rašto pristatymas, kurį padėti šiam mąstymui, yra išskirtinis savo esminiu sakymu. Jeigu mes kažkiek tai su tuo pasiūlymu bandysime įsigilinti, atkreipkite dėmesį, duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jūs naują dvasę. Išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrę širdį. Šiaip, jeigu taip aptart, medicininė prasme, širdies keitimas yra gana nemaža operacija. Ir kada Dievas kreipiasi į savo tautą, pastebėkite, kad jos širdį jis vadina akmeninė. Čia mūsų kai kurie turi plasmasinės, dirbtinės, elektroninės, taip toliau. Bet čia Dievas kalba apie savo tautos širdį, kuri yra akmeninė. Ir jis pažada jai labai sudėtingą operaciją. Mediciniškai tais laikais buvo beveik neįvykdoma. Pakeisti širdį. Todėl vien iš šito užsakymo, iš šito susitikimo, sužinojus, kad man keis širdį, darosi kažkiek tai nejauko. Bet kuris iš jūsų gavęs iš gydytojo žinę, kad pirmadienį, kaip vardas, Gintarai tau pakeis širdį.
Evaldai
tau pakeis širdį. Būtų neramu visą savaitgėlį, ne?
Jeigu
šiandien
bus iš gydytojo, tai bet jeigu iš Dievo,
tai iš Dievo lieka klausimas iš tikrųjų, kaip reaguoti. Bet Dievas tai pasako. Bet Dievas tai pasako, keisiu širdį. O todėl šiai mintim, perkeldami į mūsų laiką, į savo situaciją, į savo aplinką, į tą mažąją savo tautą, tai yra mano kasdienė aplinka, kurioje aš gyvenu, savo užsiduodam tą mintį, ar dar neslenka manęs toks pasiūlymas ar reikalavimas keisti širdį dėl to, kad mano akmeninė. Tai priima mąstymą, išskiriam jo mintį. Čia toliau yra papildymas, tarsi pavyzdys to mąstymo. Sugriuva prieš Dievą iš didžios ir puošnios statybos, kaip Babelio bokštai. Sugriuva į vien žmogaus norės ir galimis kurtos pilys, kurie tiltų daug, jei būtų kilnesnė širdis. Išlieka tik tai, kas kuriama, statoma, pagal Dievo valią ir su jo palaima. Daugelį kartų pamatome, jog kieta širdis nepalieka vietos meilei. Ar Dievas išvesis nelaisvės, atgal su tomis pačiomis sukietėjusiamis širdimis ir apkurtusiomis sąžinėmis? Juk laikas atsiminti, jog sugraudintos ir nusižeminusios širdies prašymų jis netmeta. Tai, ką su viešpačiu kurti, tai naują širdį gauti. Tokia, kuri patinka viešpačiui, myli žmonės, jaučia teisingumą ir neteisybę. Linksta pasiaukoti labiau negu teisti, o atgailauti labiau nekeršyti ir mylėti labiau negraudinti. Neseniai tokį nugirdau, taip sakyti, šeimos kazusą. Jauna šeima sulaukė vieno ar dviejų vaikų ir emigrantai norėtų atvežti močiutę parodyti anūkus. jau reiškia žmonos jau mama jau matė, o vyro mamai parodyti anūkus. Bet yra viena problema, kad toji močiutė po vyro mirties įsitaisęs šunį, didžiulį, ir žinoma, agresyvų ten su jau buvę visokų dalykų. Ir jie ta šu yra toks svarbus, kad kai ta jauna šeima prašo, kad šunį kažkur ten priduoti kokią prieglaudą ar priežiūrą, nors tom dienom ar tai dienai, kad važiuos su vaikais, kategoriškai ne. Mano šu iš namų niekur neis, jis bus taip turėti, taip turėti. Nu ir jau gal kokį 2 metai su tais vaikais nevažiuoja. O šitą nepatraukia šuns. Nei būda, nei angrandinės, nei tuos ten kažkokius viešbučius ar ką, nes tai gan pasiturinti žmonės. Vat. Ir susikirtimo riba. Čia aš tik tai kalbu apie tai, kai sukėtė širdis. Šitie bijo dėl savo vaiko, ten, kad aš vojau, ten jis truputį irgi pridavęs į nebaikų kažkokiam agresijom. Šitie bijo dėl savo vaiko, o tai reiškia, niekur niekaip šuns į šoną nepatrauks. Jisai valdo tuos namus ir tie namai jam tarnauja. Taigi, širdies pakeitimas, širdies sukėtėjimas. Taip lygiai mąstant kiekvienas priima tą medžiagą ar savo keliu, pasvarsto, koks yra atitikimas, kur pasireiškia, mano aplinku, ar tai bus mano širdis, ar tai kito, ar tai mūsų, ir svarsto, masto, šitos lapus paliksiu jums, jūs juos turėsite, kažkiek galite dabar mąstyti apie tai galvo žiūrėti, kažkiek dar, manau, įsigilsi. Bet yra tokia užduotis, jeigu ką darai, turi būti rezultatas, kad nebūčiau vėl pribėgęs. Todėl mąstymas visada baigiamas išvadomis. Čia palikau 1-2 išvadas. Jos turi būti konkrečios aiškios. Ir dėl to neapriboju 14 minučių, mes tarsi įžengiam į mąstymo metodiką. Ir tas mąstymas baigiasi išvadom, kurios tarsi rezultatas, ką aš radau, kas man paaiškėjo, ką aš giliau supratau, kas liko dar neaišku. Kad nebūtų taip, pasėdėjo ir nusprendžia vieną, nusibaudo. Arba neįdomu. Arba kas čia ypatingo ir taip toliau, likt prie kažkokų jausmų vertimų. Taip pat mąstymas, kuris netveda prie išvadų, kaip ir kiekvienas, bet tikslis darbas prie savo tikslo neatvedęs. Palieka savas nuosėdas, ką man to reikia, ką tai duoda iš tikrųjų. Bet tikslis veikimas arba beprotystė arba katarga. Todėl mąstymas baigiamas išvadomis, kaip sakiau, kažkokios tiesos suvokimas, pagilinimas. Bet neužtenka vien tik tai protu konstatuoti faktą ar įvykį. Turi būti ir valios apsisprendimas. Kokia yra mano pozicija, nuostata, mano buvimas reiškimasis tos atrastos tiesos atžvilgių. Todėl mąstymo sekanti užduotis yra padarius išvadas apsispręsti. Nelikti be pozicijos, nelikti be sprendimo. Ir tai yra mąstymo pasiryžimas, kuris reiškia tavo apsisprendimą tam ar kitam dalykui, veikimui, vertinimui, atmetimui, priimimui, siekiniui kažkokiam tai. Ir kitas dalykas jau čia būtų gal toks su mūsų prigimtim, sklerozės laipsnis mūsų galvose. Net ir gerus dalykus mes gana lengvai ir noriai užmirštam. Ir kad neužmiršti, būtent pasiryžimo, parinkam tą vadinamą dvasinį šūkį, kuris mums primins mąstymo pasiryžimą. Tasai dvasinis šūkis galėtų būti suformuotas 2-3 žodžiais. visi kankorėžiai miške mano. Jau kažką gali priminti. Arba nešokinėk per tvoras, arba jeigu savo nerandi, prieik prie transformatorinį supersitik, nelipk užmušti. Ar ką nors panašiai. Tai turėtų būti kažkas ryškos, kas ar su jumaru, ar vienaip, ar kitaip kūrybingai tau primintų šitą darbelį. Ir kiek jisai nebaigtas, ir kiek jisai reikalingas. Ir tasai dvasinis šūkis atitenka tai dienai ar tam mąstymui. Ir jį tinka laikas nuo laiko pasikartot. Mintyse ar balsu pasakyt. Galbūt einant šituo keliu ir toliau, toj išmintis auks. Ir tie dvasiniai šūkiai, tie pasiryžimai, tie sprendimai taps jūsų išminties aruodu. Ir kada jums užduos gyvenimas ar vaikas ar aplinka kažkokį klausimą, nereikės labai ilgai kasytis galvą, kol iškasys į atsakymą ir prazulys į plikę. Ir tas atsakymas bus plikės nevertas. Todėl šitas darbas yra kaupiamasis. Va. Čia pateikiau raštu. Ir šiai prasme verta užsirašyti. Manau, kad tai neturėtų būti kažkokios tai, sakysim, savo trečios meilužiais draugiai reikia perduoti tą ir tą, kad nebūk pasikeilus, sakysim, ar ką nors. Tokių sąžinės dalykų paprastai čia neįtraukiama. Paprastai čia eina dalykai, kurie iš tikrųjų susiję daugiau su tai tiesos ieškojimu. Metodika. Tikėjimo tiesos, išminties, apsvarstymas to, ką aš žinau, kiek tai tiesa, ką tai reiškia, kokia prasmė, koks tikslas, kokia vertė. Ir pagaliau mąstymas baigėsi malda, malda po mąstymu. Dėkoju tau neapsakomo gerumo Dieve už pamokymus gautus per mąstymą. Gailiuosi nesielgęs pagal tavo dieviškąją valią. Nuolankiai prašau, gaivinki mane viešpatį savo malonę. Aš to įsakymus vykdyti noriu. 88 psalmė. Užtariant švenčiausią mergelę Marijai ir visiems šventiesiems padėk lavintis tavo ir artimo meilį, Dieve pasigailėk manęs. O taip yra užbaigimas mąstymas, kaip tos pačios metodikos dalis, kad liktų maldingumo dvasioj. Maldingumo tai reiškia pokalbio su Dievu dvasioje. Dabar pristačiau tai, ką mes turime kaip mąstymą. Norit pamąstyti, padirbėti dabar tyloj, ar tik tai sužinoti ir neštis namo daras, ieškosit progų.
Ja, aš tai galvoju, kad suprantat, toks tai santo rašto teiginys, kad tuos jums nauja širdį ir atnaujant jis nauja duose, ir daryti pasirinkimus tokius pat. Tai tas pats kaip pasimt į dangų beveik. Jeigu tą pasirižimą nulaikytis. Ir kitas iki iškyla klausimas, ne kiek suvokvo tą šventų rasto įvote, bet kaip paprasčiausiai, kaip išlipo to maldingumo dvasio nulatos. Mes šiandien mes suvoksim kažkas, apmastysim ir įsisukus į gyvenimo verpėtus. Tas mąstymas vėl kažkaip pabėga. Ir tas pasiryžimas pabėga.
Tada dvasinis šūkis ką daro?
Tai va, tas dvasinis šūkis jis primena. Bet iš tikrųjų jis primena, bet vis tiek tas, va, kaip pasilaikyti nuo tos aplinkos tokios, kad mes šitą nuolatos gyvent pagal šitą mąstymą, tai tada tas pats taip galbūt įsankus tokiai.
Nu, atsakymas galbūt išsivystytų pats, kai sako, einant tuo ieškojimo keliu. Aš visiškai nemanau, kad priim tokią mąstymo užduotį ir kurie dar pirmą kartą ją gavot, būtų įmanoma atlikti tobulai per kelias minutes. Bet padarykit tokį bandymą, kurį siūlo. Paimkit ir iki kito susirinkimo padirbėkit. Va jūs iškėlėt du klausimus esminius. aplinka užgožė ir antra, kaip išlaikyti pastovumą. Kitiem gal kiti klausimai kils. Ir dėl to aš, pavyzdžiui, atsakinėtų už tai, ką galima nuveikti su šituo. Šiandien nebūčiau linkęs, kai sako, išvysti tą diskusiją, dėl to, kad atlikit savo darbą. Čia reikia padirbėti iš tikrųjų. Ir manau, kad po kažkokio laiko jūsų pasisakymai, galbūt mes padarysim aptarimą to mąstymo, užuot naują paėmę, aptarsim kažką ir spręsim, ar naują imt, ar papildyti šitą. Nenustembu, kad daug kartų mes tuose būreliuose rasdom užduotis, kurias reikėjo kelis mėnesius daryti svarstyti. Tai aš tiesiog neatsakinėsiu po jūsų klausimus. Taip pat bus kitiem pavyzdys, kad iškart žmogus kelia kažkokias tai savo klausimus. Išskyrėjo tos du, reiškia, pastovumas ir santykis su aplinka. Jūs kaip kiti darbą, gali būti kiti klausimai. O gal kitam kartu mes jau atsinešim ir atsakymų šiek tiek. Pasiūlymų kažkokių minčių sprendimų ir pasidalysim, pasitarsim. Jūsų eilė dabar kažką tai.
Jeigu mes gausim kokį receptą, o šiandien mes tą suvokim ir jau mes einam per gyvenimą kaip kokį apdrausti kažkokią vakciną. Reikas vien, aš jau savo patirtį žinau, kad būna tavo fare, va, gerai sekasi, kai Jėzus, kad buvo nukryžiaus, kad jis nesivokė, skentėjo, tai va, tą kasdienį darbą atlikdamas, jei prisimintam, kuris parodė tą dieną, ir tu jau išeisi laimėti.
Dabar jie koreguotų tą atsakymą. Todėl aš dar kartą siūlau. Mąstymą priimkit kaip užduotį. Ir grįžkim prie jo kitam susitikimui. Šiandien mes ekspromptu nesidalinam. Mano toks pasiūlymas. Labai ačiū. Bet jūs tam pat pavyzdžiui, kad galim dalintis. Bet pakabinkim daugiau. Ir tada pasidalėjimas bus gilesniais dalykais. Mano pasiūlymas. Todėl, jeigu galėsit, nepameskit, bet padirbėkit. Gal pasižymėkit, gal ten bus daugiau tų minčių ar punktų. Ir tada kitų kartų mes ir paspręsim. Jau tuo diskusiniu būdu paegzaminuosim. Suprantat, kad va, kiek tas atlaiko dalykas, tas teiginys ar tas kažkoks tai kitas dalykas. Tai tiesiog dėkuoju už tavo tokį ekspromto pavyzdį, bet taip pigiai neįsisukim. Taip pigiai neįsisukim, nes ekspromtas, gerai, vieniem Dievas talentą duoda, greitas protas, kitiem greitas liežuvis, kitiem dar kas nors. O imk ir pakapstyk savaitę laiko. Dvi savaitės. Tada išgrynink, tada pasverk, ir tada padalink. Ir tai jau bus ne sausbliniai kokie nors, o perlai. Kada prie jų padirbėsi ir įvertysi. Tai dėkuoju už tuos ekspromptus, priimat užduotį, darbuokitis. Ir tikrai vertės prie to padirbėti. Šita užduotis šiandien įvykdyta. Gerai, jūs ją priimit. Žengim sekantį etapą. Todėl dabar pristatysiu šiek tiek bažnyčios, kaip žadėjau, kad mes nuolat pasipildytume, kokie yra iš tikrųjų, kokie yra atsinaujantys, šiuolaikiniai, šiuolaikiška. Ir čia jums pristatysiu Paryžiuje, gavėnios advento metu, vyksta Notre Dame katedroje, vyksta tokios vadinamos gavėninės adventinės konferencijos, kur kviečia garsiausius lektorius. Ir štai iš vienos konferencijos žodžiai, santrauka, mintys arkivyskupo kardinolo André Vingt-Trois, kuris buvo parinkęs temą Vatikano antras susirinkimas kompasas mūsų laikams. Ir reikia pasakyti, kad kiekvienas visuotinis bažnyčios susirinkimas tampa tarsi naujų atradimų, naujų kelrodžių rinkinio. Antrasis Vatikano susirinkimas irgi atskleidė kai kuriuos ribotumus, kai kuriuos trūkumus, kai kuriuos pasikeitimus, o kartu dabar jau akivaizdu, kad susidūrė su dalykais, kurių tada nesugebėjo pamatyti. Todėl čia įvardysiu tais septynės intencijas arba septynės kryptis, kurias išryškino kalbėdamas apie antro Vatikano susirinkimo nuorodas. Pirmoji yra klausimasis, Dievo klausimasis, įsiklausimas į Dievo žodį, Bibliją, o taip pat į kūrinyje pasaulį ir žmogų. Ši kryptis davė daug vaisių. Dievo tauta aistringai pamėgo šventąjį raštą. Taip pat ir mūsų bažnytinės provincijos vyskupai kildino naujus leidinius, platino, dalino 10 000, skleidė tą šventą raštą ir matėlė formą, kad turėtų žmonės jį. Kitas dalykas, daug kur priimta tas jos svarstymas ir kaip matote, ir šiandien mes laikomės to, kad nors kiek švento rašto įtraukti, ten, kur mūsų žodžių trūksta išminties, iš to šventos knygos jos pasisemti. Taip pat atitinkamai tam įsiklausimui į Dievo žodį turėjo padėti ir liturginė reforma. Drįstu pastebėti, kad su liturginė reforma išėjo dar kol kas daug ir neaiškų dalykų. Iš visų atradimų ar sugebėjimų ar kažkokių tai bažnyčių ieškojimų, daugelį jų pakanka žinių, garsiakalbių, radijo stoties pamokslo. Tačiau, kai kalbame apie liturginės reformas, visur yra būtinumas sieti su tradicija. Liturgija nėra sugalvojama ekspromptu. Liturgija visada turi esminį savo sąryšį su tradicija. Tos subkultūrinės raiškos formos, kurios atėjo ir ypač būdingos mūsų dabartinėje kultūrai, subkultūros, pakištinė kultūra, jų visų yra esminis dalykas, kad jos pakišamos po esamą kultūrą ir neturi šaknų. Pavyzdžiui, kokios šaknys mūsų tautos estetinėje kultūroje yra džinsai? Kiek tai susiję? Kas tai yra bendro? Kokios yra, sakysim, kultūrinės šaknys lietuvių kultūroje tatuiruoti? Ar žinot nors kokį pavyzdį, kad lietuviai būtų tatuiravęsi?
Tai gal nebūtų viskam reikia, kaip sakyti, tų šaknų, tiesiog džintam, pavyzdžiui, tai gali taip išpopuliarėti patogus geras. Kaip mano tėvukas sakydavo, jų laikė, tai buvo vadinama velnios kūros kelias. Nes tai tiesiog patogus, stiprus rūkas gal.
Taip, bet aš įvardinau tik tai porą dalykų. Atsiveriam akis ir su tokiais, nu bent vidutiniais kažkokius tai estetinis požiūris ir pamatom. Tai kas dabar vaikšto su tais džinsais, su kokiais džinsais vaikšto ir kaip atrodo su tais džinsais. Čia aš turiu turbūt daugiau į moteris. Kai tai praeina apkalinėta moteris, tai visais kniedėm ir visu kitu, estetinis požiūris darosi abejotinas. Nes sakysim tai, kas supratimas gražu, taip pat vystosi mumyse. Aš tik tai duodu keletą va tokių, bet jų iš tikrųjų yra labai daug. Tų subkultūrų pakištinių. Čia atskirai nenagrinėsiu, kad nenutol. Tik tai užsimenu palyginimui su liturgija, kad tai, kas į bažnyčią ekspromptų staigiai, kai sako, nudrėbimą ir liturginiai srity, prasilenkiant su tradicinė jos raida, dažnai būna didelis nesusipratimas. Iš tokių pastebėjimų, sakysim, kažkada mes rėkodavom laukuose, visą gerklę ar bažnyčiuose šaltose pamokslus, kad visi girdėtų. Dabar jau yra atsiradę garsiakalbį. Bet kaip jaunimo subkultūra atėjo tas bigbytas, didelio garso muzikinis efektas. Bet pastebėkit tokį dalyką, ir aš jau vis dažniau girdžiu, kad ypač jaunimo liturgijoje, pasinaudodami tą stiprinimo techniką, pergarsina bažnyčias. Žmonės skundėsi, skauda galvas po mišių nuo to triukšmo, kuriuo leidžiama liturgija įgarsinamoji. Jau bigbytas, kuo atėjo be jokių tradicijų į bažnyčią, taip be sąsajo su tradicija atėjo didelio triukšmo kažkokia tai kultūra į bažnyčią, klubinė kultūra faktiškai ir kitos apraiškos. Todėl šiandien bažnyčios toji reforma, liturginė reforma ir rimtinai kartu su šventu raštu. Iš tikrųjų, dar turi daug, daug tokių nebaigtų užduočių. Antroji Vatikano antrojo susirinkimo tendencija – įsiklausimas į šventąją dvasę. Vatikano antrasis susirinkimas daug kur buvo toks įvardymas kaip labai kristocentrinis. Visur visą ko centre statė Kristų. Šventosios dvasios reiškimasis bažnyčio įsiklausimas į ją, jos apraiškos yra tarptų naujų tendencijų, intencijų, kurios tarsi papildo Vatikano antro susirinkimo reišką. Pastebėkit, iš abiejų dabartinių popiežių, ypač iš Benedikto 16, labai gausu yra visokių aliuzijų į šventą raštą. Ir teologinė prasme, ir pastoracinė prasme, ir maldos prasme. Tokia va tendencija švenčiausios trejybės, visos švenčiausios trejybės, ne tik Kristaus, bet ir šventosios dvasios. Galima prisiminti, galima atsiminti, kad nuo pravoslavybės kilimo, kaip tik tai buvo susikirsta teologija dėl to šventosios dvasios, kaip įkyla, nuo to laiko bažnyčia lyg ir pritilo, kad neartik, kai sako. Bet dabar pilnai atgaivina tą šventosios dvasios kultą, šventosios dvasios teologiją. Popiežius Paulius VI, inicijavęs tą susirinkimą, pabrėžė, kad reikia naujų studijų. Ir naujo šventosios dvasios kulto kaip susirinkimo mokymo išpildymo. Patys galit pastebėti, kad pagal taisyklę tuščia vieta ilgai nebūna. Šventos dvasios tą stoką žaibiškai užtvindė visokį, apie šventą dvasią šūkčiojimai pavadinčiau. Didelė dalis tų charizmatinių judėjimų kartais yra arčiau parodijos lenkščio negu išminties ir teologijos. Šiandieniai katalikų bažnyčiai ir atitenka ta rimta užduotis šventos dvasios kultas, šventos dvasios teologija, šventos dvasios pastoracija. Kartu ir atsirenka, kas tai yra tik spekuliacija, kas tai yra kažkoks balastas šito klausimo. Pastebėkit dabar tą didelę protestantizmo įtaką, kadangi protestantizme, sakysim, atsiskyrus nuo bažnyčios, neklaidingumo dovana, šventos dvasios tiesioginis veikimas buvo susiteiktas savo. Kiekvienas, kas atsiverčia šventą raštą, vien tuo, kad aiškina, jau yra neklaidingas. Nes visada jame yra kažkiek tiesos. Todėl šitos istorinės pasekmės šiandien savaip ir sunkina bažnyčios eigastį ir savaip įpareigoja. Iš tikrųjų, tą šventos dvasios kultą puoselį. Šventos dvasios veikimas suprast. Nebejoju, kad daugumos tikinčiųjų situacijų šiandien pradėjus kalbėti apie šventą dvasią arba klausti, arba paprašyti, ką nors pasisakyti, daugumai tai būtų labai neaiškiai užduotis. Daugumai tai būtų iš tikrųjų galbūt pirmas suvokimas, kad aš nieko tokio išsamesnio, rimtesnio nežinau, aš neturiu net savo nuomonės. Aš turiu tik tai truputį kažką iš senų laikų. Taigi šventosios dvasios kultas yra viena iš tų bažnyčios pagrindinių krypčių po antro Vatikano suvažiavimo. Kita nustatyta antro susirinkimo kryptis yra įsiklausimas į kitą, į toli esantį kitą. Čia kalbu apie santykius su kitomis religijomis. Ir kaip atsakas yra išleista enciklika. Nostra Aetate, mūsų amžius. Taip pat apie religijos laisvę, Dignitatis Humanae, nustačiusią pagarbę dialogo nuostatą kitų religijų atžvilgių. Jeigu giliau svarstysit šitą klausimą, galite jau pastebėti, kad senųjų kartų krikščionis, tas senimas, kuriuos formavo 19 dar šimtmečių vadega, turėjo labai ryškias kategoriškas savokas, bedievis, nekrikštas, ten cicilikas ir taip toliau, taip toliau. Šiandienis žmogus jau tais kategoriškumo ribas tarsi nutrynės. Net pati bažnyčia, mūsų ten nekrikštyti broliai ir taip toliau, ir taip toliau. Pažanga ir tendencija eina ir Vatikanas antruoju susirinkimu kaip tik tai užtvirtina tą įsiklausimą į kitus. Išgirdimą jų, bet to iš ankstinio atidalymų, kur bedievus, kur kas nors. Toliau ketvirtoji tendencija, tai įsiklausimas, stengimas įsuprasti, suartėti su tais kitais, kurie dalyjasi tikėjimu į Kristų. Čia kalbu apie ekumeninį judėjimą tarp krikščioniškų bažnyčių, siekinių suartėti su jais. Visiems rimtiems Kristaus mokiniams yra aišku, kad jų susiskaldimas prieštaravo viešpaties valiai. Penktoji kryptis – tai įsiklausimas į pasaulio žmogų ir į visą pasaulį. Žinoma, pastas amžiais istorijos žingsniai iš tikro greiti ir šimtamyliai. Tačiau šiandienė bažnyčios tendencija įsiklausyti į viso pasaulio arba globalias situacijas, globalias užduotis yra kaip tik tai viena iš tų prioritetinių krypčių, daugybės politinių sistemų griūtis, nepaprastos biologijos reikšmės. Taip pat viena iš tokių globalių problemų yra, dabar tokiu pat mastu ir dar didesniu yra vadinama abejingumas religijai, ne tik krikščionybei, bet ypač krikščionybei. Daugelio nūdienų žmonių abejingumas religijai, su kuriuo susiduria bažnyčia, irgi stengiasi įsiklausyti, išgirsti. Jeigu atsimenat, praeitam susirinkime minėjau tą palydėjimų pastoraciją. Tai atvejais, kai mes ir negalim pagal tas krikščioniškas sakralinės, sakramentinės normas atvesti iki altoriaus, ar ten taip, ar kitaip. Esmė yra ta, kad žmogus visose situacijose, einantis, ieškantis Kristaus, mums yra tam tikra užduotis palydėti tiek, kiek jis eina link Kristaus. O įsiklausimas į tą įvairiau po pasaulio žmogų. Bažnyčia šia prasme labai prisidėjo prie žmogaus teisų, etikos kūrimo, skleidimo, socialinio atsinaujimo visai lėje enciklikų, kai kuriuose šalyse tiesiog valstybės reformavimas. Šeštoji kryptis nurodyta Vatikano susirinkimo, kurie apie arkivyskupas Bružė, kaip gilinimas suvokimo, jog visi pakrikštytieji turi savo atsakomybės dalį. Visi kviečiami mylėti į bažnyčią ir visi kviečiami būti šventi. Bažnyčios ėjimo šia kryptimi vaisius yra vis didesnis pasauliečių vaidmuo, liudijant gyvenimo šeimoje, dalyvavimo viešame ir politinėme socialinėme gyvenime. Galima sakyti, šitom idėjom jau 100 metų. Ir šiandien turbūt jau nieko ir nestebina, kad bažnyčia nuolat kalba apie pasauliečius, kurie įsijungtų, įsitrauktų, dalyvautų tose įvairiuose apaštalavimo formose. Pagaliau 7-oji kryptis yra visos bažnyčios bendrystės supratimas, jog visi nuo Romos kūrios įkelinės parapijos yra viena ir ta pati bažnyčia. Visi yra mistinės iš trejybės išplaukiančios bažnyčios prigimties dalininkai. Šios krypties vaisiai yra kolegialumo bažnyčios stiprėjimas. Pakanka atsiminti visuotinį vyskupų sinodą, nacionalinės, regioninės ir kontinentinės konferencijas. Šitas punktas yra labai įdomus ir aš tuo pačiu tik tai paryškysiu keltą akcentų, kad šiame laikmetyje tas poslinkis nėra toks lengvas. Įsiklausykite į sakinio struktūrą. Visos bažnyčios bendrystė, supratimas, jog visi nuo Romos kūrios iki eilinės parapijos yra viena ir ta pasti bažnyčia. Čia dar, kaip matot, labai ryškiai suskamba šito kilnaus kelio pradžia nuo Romos kūrios. Bet šito kelio sakinio apribojimas užsibaigia parapija. O jeigu mes pažiūrėtume į perspektyvą šito sakinio, ir neužbaigsime parapiją. Šiandien praktiškai parapija daug kur likė, kai mūsų dar neišminė bobutis. Šiandien šitas sakinys jau reikalauja kažkokų pratesimų iki tiesiog neorganizuotų parapijomis ar bendruomenėmis tikinčiųjų. Ir dar kol kas, kai matote, gerokai taip atvirai kalbėti nesiryštama. Jeigu pažiūrėtume į Kristaus veiklą, į Kristaus tokią poziciją, tai drįstu pastebėti, kad šiandieniai bažnyčiai dar yra laiptelių, kur palipti. Juk Kristus atėjo ir apie save pasakė, aš esu tas, kuris visą kuria naują. Atėjo ir apie save pasakė, nesveikiesiems reikalingas gydytojas, o ligoniams. Taip sakant, Kristus, teikdamas bažnyčiai, nešdamas save, dalindamas save, nepriejo ne prie vieno sinedriono, nepasakė, mes jūs paremontuosim, pertvarkysim ir jūs vėl tiksit Kristų nešt. Kitaip sakant, jis savotiškai ignoravo tuo laiku kūrėsi Romas, tuo laiku sinedrionus ir šventyklas ir viską. Jis atėjo prie paprastų žmonių, jis atėjo prie žvejų, prie visokų ten darbininkų ir taip toliau. Tad šiandienį bažnyčia toje savo hierarchinio struktūro taip užsiangažavus. Dar tam tikrą dalim, kaip matot, dar tam tikrą dalim, lyg prisibijome paliesti tas eilinio, šiuolaikinio, šiandieninio žmogaus pasaulis. Galit jūs ginčytis, aš taip pat čia pateikiu kaip savo pastabas. Manyčiau, kad toks pastatymas, nuoromos kūrius, reiškia tarnystė savo struktūrai. Reiškia, šia linkme dar bažnyčia turės visą eilę klausimų ir atsakymų kažkokiuose tai diskusijose daryti. Labai ryškiai stebiu vis didėjantį būrį gan religingų žmonių, kurie neįtelpa į mūsų organizacijų struktūras, kurie neįtelpa į mūsų tą sampratą struktūrinę. Štai čia parapija, čia filija ir kaip bažnytinė teisė mokantis, kiek ten prirašyta. Kiek kokios filijos ten, koplyčios teisės, kiek ten tos parapinės visas teisynas eina. O iš tikrųjų šiandienis klebonas dirbdamas susiduria su ta realybė, kur ta jo parapija praktiškai labai yra sudėtingas klausimas. Emigrantų situacija, toliau sakysim teisinis apibrėžimas, kas yra vietinis, kas nevietinis šiandien. Senosios kanonų normos, kurias studijau, kuriuom aš klebonavau, dabar jos labai daugam sunkiai suprantamos. Tarkim, vietinis yra tas, kuris išgyveno bent 5 metus arba bent 3 sukėtinimų gyvent pastoviai. O kiek šiandien tokių vietinių mes turim, sakysim, Vilnius studentų miestelį, 15 tūkstančių studentų, kurie ten išgyvena 3 metus be ketinimų gyvent pastoviai. Ir taip toliau, ir taip toliau. O toks skirtumas, kad bažnytinė teisė yra savo veiklos sąlygių tokia kaip parapijos forma. Mums kunigams įgaliojimai teikimi darbui parapijose. Ir jeigu aš nustatau, kad tu už mano parapijos ribų, arba tu nesi mano parapijos narys, arba potencialus narys, aš visos eilės dalykų patarnavimų negaliu teikti.
Bet tai Kristus tėvas. Pasamarytis,
tai visokius sveikinti. Taip, taip.
Niekas ten neklausė, parapija, ta.
Tai aš už tai ir pateikiu. Vatikano atstovų, reiškia, tezes ir parodo, kad iš vieno galo riba ir iš kito galo riba. Ir šį klausimą, taip kaip mes suimam svarstyti, jie dar daug kur reikalaus su atsakymu. O jeigu šito vyskupai neduotų, tai aš galiu klausyti iš pančių tik savo parapiją. Ten, kur skirtas. Pagal teisę.
Čia gal KGB metodai, biškeliai suveikia kažkada.
Taip, čia ne tai, kad KGB metodai, bet suveikia bažnyčios struktūros, ta tradicinė forma, kur jūs įvystė per jos istoriją.
Dėl kontrolės kažkokios, tai dėl to?
Žinokit, labai varipusiškas klausimas. Dėl kontrolės, dėl teisės, dėl pinigų, dėl tvarkos, dėl metrikų įvedimo, kad įvesta metrikinė tvarka ir taip toliau, yra ir pozityvių dalykų, kad būtų įmanoma ginti tai iš kai kurių žmonių teises, neteisybių, čia mes perėtum prie turtinių santykių, testamento galiojimo, bažnyčios ten visokų priesaikų galiojimo, ankstesnė teisė, nebe pagrindu tas susidarė, bet tai, kad padiktuo šis laikmetis. Jau, kaip matot, tampa diskusijų objektų ir galima ties kiekvienu iš tų punktų svarstyti. Galima vėl rinkti dokumentus, žiūrėti nuostatas, daug ką reikia tiesiog perrinkti vartos teisinės normos. Tai čia aš vat tais septynis kryptis įvardino. Taigi, baigiant apie šitas septynis tendencijas, kad nors Brūžė sako apie šių septynių tendencijų ateitį, dar per anksti kalbėti, nes anot jo patirtis rodo, jog bažnyčios susirinkimų vaisiai gali būti labai netikėti. Kai kurie susirinkimo tėvams svarbus aspektai, pasikeitus aplinkybėms, pasitraukia į antrą planą, tačiau iškyla kiti. Taigi čia toks kaip ir savotiškas atsakymas. Kaip matot, pažinti bažnyčią šiandien, suvokti jos kelius, jos raišką, yra visai nemenka užduotis. Ir gan įdomus dalykas. Ir dėl to aš ir paminėjau, kad mes gilinsimės į tą savo katalikų bažnyčios supratimą šitam laikmečiui, kad galėtume iš tikrųjų susidaryti kažkokias tai pasaulėžinės tokius apsisprendimus, kažkokias tai normas, kuo jos kaip tokius pagrįst. Nes toj sandoro iš tikrųjų labai daug yra įvairių tokių nepagrįstų spekuliacijų. Tokia pristatome dalį baigiau. Ieškanti kelio, gan sėkmingai, bet ir gan problemiškai bažnyčia, santykiai sandoroje su šiandienos pasauliu, iš tikrųjų susiduria su taip pat ieškančiais kelio, taip pat rodančiais kelią, taip pat verčiančiais įvairiais keliais eiti, įvairiais politiniais sąjūdžiais, įvairiomis kažkokiam tai valdžios formom atmainom. Ir deja, ne visos tos sąlygos ir formos, reikalavimai ir nuostatos yra iš tikrųjų ne tik nekatalikiški, bet netgi amoralūs, kai kurie, sakysim, teiginiai, ketinimai, jie tiesiog su elementariu žmogiškumu nesiderina. Todėl ir čia tampa bažnyčios tokio apsisprendimo likti kovos sritis. Dar galėčiau pasakyti, kiek čia va kalbėjom, galėčiau pasakyti, pasidalinkit savo nuomonę. Galėčiau pasakyti, jei turit kokią mintį ar kažką pridurti prie šito kalbėtų dalykų, būtų įdomu iš tikro, jeigu pristačius man va šitą medžiagą, galėtumėt jūs kažką tai pasakyti nuo savęs. Kaip man atrodo bažnyčia, kas yra, kas bažnyčia man, kokios bažnyčios linkėčiau savo vaikams, ką bažnyčioje matau iš savo ateities, iš va tokių dalykų. Paleidžiam lėkštę ratu.
Aš manyčiau, kad dalesnį, jeigu pradės, bažnyčiai iš jūsų įsivaizduoju, tai dvi jūs formas įsivaizduoju. Viena tokia gyvoji bažnyčia, o kita administracinė bažnyčia. Ir jūs kaip kalbėjote apie visus susirinkimus Vatikano ir apie tam tikrą hierarchiją, visą kitą, tai čia manyčiau tokia daugiau administracinė bažnyčios pusė, kur ten koreguot tam tikras jų taisyklės ir tvarkas galbūt niekada nevėlų, bet man toliau yra daugiau sužinot apie gyvąją bažnyčią, iš tikrųjų apie tą, kuri ir mes čia esam bažnyčia, vienas kūnas, Kristaus kūnas, vienos rankos pirštą, kaip sako, tai mes negalim vien kitam gnybti kitą pirštą, bet vis tiek taurę, suprantai, Kristus taurę, aš taip įsivaizduoju tą bažnyčią ir man labiau patinka, ne tai, kad labiau patinka, bet imponuoja galbūt va, tie tokie bendravimo dalykai, kurie apibrėžia parapijų žmonės, ar apjungia parapijų žmonės, kad žmonės daugiau jaustųsi artimesni vienas kitam, daugiau pagarbos vienas kitam reikštų, vienas kitą daugiau mylėtų, kad jau vienas kitą nesmerktų, gailėtųsi, jeigu mato, kad kažkas netvarko yra. Tada vat, jausis tokia bendrystė didžiulė ir didžiulis tokia bus jėga, iš tikrųjų dvasinė jėga, kuri stipri parapija ir aplinkiniai žmonės, sekuliarų žmonės, kurie galbūt įsivaizduoja, kad bažnyčia tai čia yra čia kažkokių tai kvailių susirinkimas, yra daug tokių nuomonių iš tikrųjų. Kalba žmonės matantys protingi, bet jie įsivaizduoja, kad tik tai vargšai, kvailiai, invalidai ir durneliai eina į bažnyčią, neturi ką veikti, tai jie va tai nesuprantė. Tai ir apginti visuomenį tokią atlaikyti, kaip pasakyti, tos katalikybės visą bažnyčios. Bažnyčia, kad atlaikyti, tai paprasčiausia, manyčiau, kad reikalinga parodyti pavyzdį būtent šitą visuomenę, kad jie šiek tiek žavėtųsi, galbūt turėtų tokį sveiką pavydą tiem žmonėms, kurie dalyvauja bažnyčioje, kad jiems malonu, kad jie palaikė kitą, kad jie vienas kitą, ta prasme, nu, kad būtų kažkai tai šerdis tokia nepalaužiama, ta prasme, kad ir tai būtų tikras tikėjimas, iš tikrųjų, tas tikras tikėjimas, ne kažkoks atėtinai, kaip kad jūs įsireiškėt, kažkoks atavatkų lygmenybė, ta prasme, tai būtų, vaitų iš tikrųjų, apjungta meilės pagrindu būtų ir tai ta malda tokia, vaitų, kaip pasakyt, iš širdies ir žmonės, va, tai ir pašaliniai pamatė kažką, tai iš tikrųjų juos žavėtų, nes iš tikrųjų visas pasaulis, visuomenė mūsų išsiilgus, iš tikrųjų yra tokio atgaivos, dvasinės atgaivos, ir jie, daug žmonių vis dažniau eina renkas psichologus, psichiatrus, psichiatris, jie neturi kur išsivaduoti iš to dvasinio bado, tokio dvasinio skurdo. Jie galvoja, kad vaistas jį pagydys, kitam galvoja, kad šnapsas jį pagydys. Ir neranda mūsų bažnyčioje tokios paguodos, neranda atramos. Nes viskas vėl tik tai, kaip pasakyti, ne tai, kad viskas, bet susidaro toks įspūdis, kad tai daugiau daroma valdiškai, o ne su tikslu žmogų išgelbėti, pagelbėti. Yra toksai, vat, daug tokios nuomonės yra žmonių, bet ai, nu tai kas ten, nieko, bet tada pamatytų, kad čia iš tikrųjų yra tas, kas gali jį užsistot, už jį priimti, kaip sako, į savo šeimą, kaip tėvas į savo glėbį, į savo vaiką gali paimti. Va tokia bažnyčia iš tikrųjų tada būtų, būtų didžiulį jėgą, viskamas, atspyris didžiulis, ne tik, kad ten, bet jau tai būtų rimta iš tikrųjų. O aš taip įsivaizduoju bažnyčią.
Aš tai norėčiau, va, kaip jūs pasakėt, gan plačiai apžvelgėt. Ir pasakėt, kokios jūs ir žmonės norėtų bažnyčios perkelių. Tai dabar jūs pasakykit, kur ir kaip tokie pastatyti.
Nu, va, mes čia
ne. Ne, jau jūs pasakėt, kokios bažnyčios dabar, kur pastatyti.
Tad visi sakot, kaip suvienyti.
Ne, va, jis nupiešė bažnyčią, aš šiuo vardu neduodu, nes ir aš neįradėjau. Jis nupiešė bažnyčią, kokios šiandien reikia bažnyčios, taip supratoma, ne? Tokios nereik, tokios nereik, jis nupiešė bažnyčią. Tik tai ornamentų nenupaišė. Kur statyti? Tai rašyt vietą.
Aš atsiprašau, bet aš biškį buvau simaktis ir
nežinau. Gerai, tai jūs matykis valiau, paskui duosit išvadą. Gerai? Perkeliam klausimą. Kur statyti tokią bažnyčią? Raskite vietą. Ar visuomenėje, ar miške, ar kažkur, tai sugalvokite. Va jis uždavė bažnyčią, kokius reikia.
Tai jo, bet tai čia turbūt toksai, nu, gal niekas nebus tokios bažnyčios. Aš manyčiau, čia toks, nu, kaip tik pamatymai, tik įsivaizduoti.
Jeigu jūs dabar griepsius ir taršyti.
Ne, kiekvienas žmogus jis yra individualus. Žinai, jo tokie, tarkim, vizija, gal jinai gera.
Ne, bet čia buvo platin, čia ne tik man bažnyčia, bet sakė, žmonės, visus daugis skaita.
Tai kaip jie pastatys, nu, tai jie tarp žmonių turi pastatyti gal tokią.
Nu, varykite tą.
Nu, tai kur jie šeimoje savo gyvenime, tai kažkur tarp savų, bet ar jie pastatysi turbūt
gyvenime. Ne, mes to dar neklausim. Mes dabar klausim, nupiešė bažnyčią kokios, kur jie statys, va jau įvardino. Sutraukim šeimoje. Tinka tokia bažnyčia, kaip jis nupiešė, ne? Tinka. Kur vienas kitą išskirstom rankom, ten kalba, be paragrafų, šeimo tinka. Kur dar jūs statote?
Nu, tai gyventi. Mikrorajone, kaime, laiptinė. Nu, tarp žmo, tarp draugų, tarp žmonių.
Laiptinė labai įdomus variantas. Dar nėra pastatyta niekur laiptinė bažnyčia, tarp kitų.
Tai čia, kokia čia bažnyčia? Čia tiesiog tokia, kaip aš čia apie jį suprantu, kaip jis kalba, tai čia...
Ne, mes tiesiog priimim, kaip Lietuvos balsą.
Dabar ne. Žmonių bendravimas, kaip ir bažnyčia, netokių supratimas vienų kitų, vat, kažkaip kaip, sakau, pagelbėjimas. Tai čia turi būti tarp draugų, tarp pažįstam. Kažkiek.
Tokio nuoširdžia, ne?
Nu, nuoširdžia.
Čia labai nuoširdį bažnyčiai pateikta jau. Tai žiūrėkit, jau einam gerą kryptim. Nuoširdį bažnyčią pageidavimą, laiptiniai tarp draugų ir šeimoje, radom vietą, nuo ko pradės statyti. Kas galėtų būti pagrindas?
Nežinau.
Koks pamatas? Čia statybininkų gal nėra. Aha, tai, tai tada mes klausimą perkinkim. Koks pamatas? Ant ko statyti tokia bažnyčia? Aš dar tik taip pat pertrauksiu. Kristus tai sprendė, sako, aš ant tavęs pastatysiu, ant uolos. Tai jums dabar statybinis klausimas. Ant ko statyti tokia va bažnyčia? Tokia, kur, ant ko?
Aš pridariu jau minčiai ir...
Bet ant ko jie padėt, kai jie nenuneštų madų vėjai, politikos, visokie...
Šitas susirinkimas mūsų, va čia turėtų būti. Jūs kaip vadovas, kaip tėvas, ir jūs mums duoda, nu, tas kaip ugnelė, tokia kaip kibirkštėlė, ir mes...
Nereiškia, pasidariau bėdą savo.
Mes žiūrim į jūs ir mes dalinamės, paklausom jūsų, dalinamės.
Kaip statybininkui, kokie yra reikalavimai pamatams?
Pamatams...
Miklį greitai.
Šiandien tikėjimas turi būti...
Ne, pamatams tikėjimo nereikia. Namo pamatams, kokie reikalavimai?
Virti pamatai.
Virti pamatai ant piesų. Tvirti pamatai ant piesku, ant ko pamatai stovi? Tai pirmiau, negu pamatai tvirtas, kas turi būti?
Pagrindas.
Ant jų statom ką?
Tvirtą pamatą.
O pagal ką tikrinam tvirtumą?
Tvirtumą?
Iš ko žinos, kad jau tvirti, va, numesit porą plytų, sakys, nu, dantim neatsikasi, jau tvirti.
Ištiria gruntą pirmą ištiria gruntą.
Taip, ištiria gruntą, randa atramas tvirtumą, stabilumą, pastovumą. Toliau, pamatai, kad žinotum, kokių tvirtų reiks?
Reikia paimti medžiagas geras.
Kad jos šalčiam pasibaigus neištirtų.
Atlaikytų krūvį, apkrūvas.
Va. Tai čia apie pamatus. Sienos reikalingos.
Reikalingos.
Kam? Kam reikalingos sienos?
Kad pastatas būtų surištų tą visą.
Pamatas, įrančius. Kad atskirtų, iš tikrųjų, kad atskirtų, čia vėdus, čia išorė, čia namas, čia varnų karalystė. Tai sienos toliau.
Perdanga reikalingi.
Taip. Kad užlipės į antrą aukštą, kitą mausės neprimintų. Ir stovės pirmą aukštą.
Stogas reikalingas.
Stogas reikalingas. Va taip. Jau reiškia apie statybą. Tai čia mūras. Dabar ta bažnyčia iš karto. Tvirtas pagrindas visuomeniai tai bažnyčiai. Kokia jis nupiešė nuo širdžia. Jisai pasiūlė artimos aplinkose, artimam ratelį. Kur tokia bažnyčia? Kaip statot? Ant ko grindžiam?
Grupelės žmonėm reikalingas bendravimas.
Prie čierkos, prie silkės.
Prie dievų žodžių, prie silkės, prie visų reikia.
Aš tik tai duodavau ribas. Prie čierkos, silkės, torto, banko, kino. Statybininkam užduotis.
Prie dievų žodžių.
Prie dievų žodžių, gerai jau siūlymas. Prie dievų žodžių, dar praleidoma ankota pamata visuomenėje. Rasim, kas dar tvirta šiandienos visuomenėje. Dievų žodį turim. Kas dar ryša gražią nuo širdžią mūsų tarpę?
Tikinčių jau katalikų žmogaus pagrindys.
Pavyzdžių gerų.
Pavyzdžių gerių darbai.
Užteks statybininkų užduoties. Dabar grįžtam prie jūsų. Ką apgyvendysim? Jau susitarim. Nuo širdžią, tarp mūsų, ant tvirto pamato, sienos, stogai, viskas, kas reikalinga, langai dar galima pridėti. Ką apgyvendysim joje? Ką jie pakviesim? Ką atvesim?
Ką pakviesti, man atrodo, kad beieškantis žmogus, kaip jis atras tą bažnyčią, tą pastatą, aš į savo gyvenimo patirties, aš kaip jūs ieškojo, aš eidau ratais apie šitą bažnyčią, nedrįsiu, nes jie įžengs, jau kaip sako, tie žmonės, kunigai ten baisus, ten su kur tu buvai, buvau dabar man vienas pasninkas. Kur tu buvai 369 metus, kur tu buvai todėl tu. Bet aš tada priejau tą tokį, tą ribą priejau, kad viskas su manom neįskristų. Negali būti, kad nieko lėti, ar dievo ar panašiai. Kada pradė pats jūs ieškos nuolankiai, nes tai yra aukščiau kitų, nes dievas duoja tą malonę per nusižeminimą, tada duonuoja tą tokią malonę, tada ir aš nesidarau, kas su bažnyčiu kokį, pats ją pajautų tą bažnyčią, bendrėja tą visą. Ir tu jai džiaugiasi, ir jeigu kiekvienas žmogus neįneis, ieškodamas dievų, pirmiausia, kurie žiais, kad ten mišės kalkoja, o koks pamokslas šiandien puikus buvo, jau nebuvo miškis yra tos pačios, va kada iš tą gilinsim, mes atrasim ir brolių, ir bičiulių, ir tą bendrystę rasim. Ir nežiūrėsim, va, kas yra, reikia galbūt, tas yra svarbu, bet pirmiausia, aš stengiuosi mokinuosi dalyvauti mišiaus. Mišiaus yra parašta, mato, kur į rankas, pačiame, jau prieš metus, švento pėros, žurnalistų klausimai, kurie jums verkė per mišęs, aš buvau susiruošęs eiti į bažnyčią. Aš perskaičiau nuo jau namų, nes aš nedrįstau eidėje. Kodėl dėl to, kad aš matyt, ką aš ten veidau, gal nežinau. Bet kad aš perskaičiau, aš šiandien mūsų turi tą klausimą žurnalistų šimtam pirmų, ką, kurie jums verkė per mišęs. Ir aš praėjau bažnyčią nuo jau namų. Tai va, jeigu tu ieškai dievų ir langaisi bažnyčios intenciją, kad garbinti jį ir išgyvenęs tas mišės, dėl atėjo visi dalykai, kokiai turi būti matomai, yra atsienas darbo mūsų. Aš tiek norėjau pasakyti, kokia turi būti bažnyčia mūsų savęs.
Kokia jūs pasakymės laikomės, reiškia dabar jie. Reiškia taip supratau, tuos, kurie atsivertė, tuos, kurie įtikėjo, suprato, įsigilino. Ką dar galima kviesti? Bus biski mažokai tokių atsivertusių, konvertitai vadinasi bažnyčios. Tie karšti atsivertę dega ir jų tam tikra klasė. Ką dar į tokią bažnyčią kviestumėt?
Tie, kurie dar nenutolė, tai kur turi tradicijas, kurie eina nuo vaikystės, yra mokomi tuo tradiciniu keliu, bet gal neturi tokio gilesnio supratimo, tokio gilesnio pažinimo, tai grinai iš tradicijos eina.
Iškiu, visus tradicinius kviečiam, atsivertusius, kurie po tiek ir tiek metų atrakino dais. Baigtas reikalas ar dar?
Visus žmonės reikia kviesti.
Palaukit. Visus tik Dievas pakviečia, mes netokį drąsus.
Aš taigi, tik ir galvoju, kad reikia sužavėti tos likusius, kurie neina į bažnyčią gerų pavyzdžių, tada visus bus kvietimas visiems.
Nu, mes atlipdom tą viziją, čia aš pateikiau Vatikano viskupų viziją, 7 vizijos, mes lipdom dabar marijampoliečių viziją. Taigi jau turim kokią, kur, kaip, kas jie eis. Ko dar reikia?
Ką aš pats duosiu, tai bažnyčia iš tikrųjų, nes pavyzdžiui, dažnai atsitinka taip, kad ateina į bažnyčią kaip įstaiga, aš sumokėjau, man duokit, man taip turi būti, vienokia ar kitokia sakramentai, kaip krikštas, sakykime, santuoka. Tiesiog reikalavimus jau jie sustato, jie nenori išgirsti, aš kiek paukojau, prašau vykdyti.
Ir atsakymas jūsų?
Mano atsakymas, ką aš pats turiu duoti, kad nebūtų čia vartotojas.
Reiškia, jeini ir kad duotum, ne tik tai, kad imtum. Reiškia, dalint kur?
Taip.
Davimo klausimas, atidavimo bažnyčiai, bendruomenė klausimas. Jau pasakyčiau, nuo šito momento įdarosi gyva, ne? Kai žmogus pradeda gražint tą užaugusį, kai sako, iš garstyčios grūdą, jau jis kaip medis, jau jis pradeda vaisių duoti. Reiškia, vaisinga darosi mūsų bažnyčia. Ir?
Ką ir?
Ko dar trūksta mūsų bažnyčiai? Šiandien mes darom bažnyčią. Padėjom kardinolus į šalį. pasakė kokią. Nuo širdžia tokia va, pasakė, kam pirmiausiai. Laiptinė, artimas ratas, artima aplinka. Susitarėm, kad bus tvirta jinai. Dėsim ant tvirtų pamatum, atribosim, kai sako, nuo pasaulietinius kultūros, kursim sakralumą, stogas, dangus, taip toliau. Ir susidomėjom, ką jie pakviesim. Kas atsirakino duris anksčiau vėliau, kas jau seniai žinojo, kurios nerakinamos ir vaikščiojo. Dabar jūs apsisprendėt, kad bažnyčia tai ir pasidalymas, ir sandraža kažką duot. Ko dar reikia?
Nu, manau, kad dar reikalingas vedlys bažnyčio. Kažkas užduotų toną, dvasininkas, jau.
Baisus klausimas, su kokiu norit?
Išmintingo, kad jisai vestų, kad jisai patrauktų, kad laikytų.
Duona vestų Kristaus kūną. O vyną kraujo. Bet kita nieko nebus.
Už bendruomenį turi būti kažkas tai, kas vedlys. Kažkaip taip, paimuo, kur kaimė neveda.
Visi sutinka, kad turi būti kažkoks kunigas. Ar visi kunigai kaip pas protestantus? Iš mes grįžtam prie tos struktūros, kuri mums katalikams įprasta vis dėlto. Kunigas su šventimais ir tą Kristaus kunigystę atstovavė. Aš jau buvau įsigandęs, kad mes visi būsim kunigai kaip pas protestantus ir dar žmonės visi šventysim kunigais. Va, reiškia, šiandien sukūrėm bažnyčią. Mąstytas, kokių minčių?
Čia dar ar kažko trūksta mums bažnyčių?
Trūksta tokios geros minties, kad mes nusitėtum štai, kaip žmonės galvoja.
Aš nežinau, nepasakysiu.
Pabandykit. Apibendrit, išsakyt, ar kokį jau anekdotą prisiminit, ar ką nors jie savo minčių ne. Sakyt, mažiau įsigilinau. Dabar laukiam, kaip jis sakė, atiduok bažnyčiai.
Ne, nu tai yra, statysime bažnyčią, bet kas tie pamatai, ką įvardyti. Tai pamatai gal bus tada, tarkim, mūsų parapijos lygmenį, tai bus turbūt gal tie patys uoliausiai.
Vieną neaišku, kodėl dedat gal abejuot savim, tikinčiaisiais
ar... Tikrai.
Tai vyriškai tada. Bus tas. Kaip mes pradam gal, kad daryt.
Tai pamatai bus tikintieji.
Tikintieji pamatai.
Ta tikra bendruomenė, kurią jau turime. Kur yra šiuo momentu.
Norit ją išbandyt. Galėčiau duot pakvietimą. Turiu užduotį, man pakėpė. Paprašė, sako, mes vienoje mokykloje Kaune turim, reiškia, tokį planą pravest tris rautinės pamokas. Kiek vaikų? 600. Kiek pamokų? 3 pamokos. Kiek vienai pamokai? 200. Važiuojam visi. Ir džygiuojam. Atsistojam prie 200 vaikų ir pasakom, kokia turi būti važnyčia. O čia mes žiūrėkit visai neblogai per valandžiukę nuo nulio iki mėnulio. Ir pastatė.
Galim liūdijimų savo patenkti.
Vienas iš pasiūlymų. Galim to, galim stovėti, galim. Galim pasakyti, yes, cool, jėga, dar ką nors reikia supranta. Bažnyčios statyba labai arti mūsų, aš tik tai duodu suprasti. Pakvietimas galioja. Jeigu apsispręsit, duokit žinę, tai mes palį susirinksim ir galim nuvažiuoti.
O čia kada bus?
Spalio 20 berods. Trečiadienį jie neklystų.
Tai kas ten to renginys, dėl ko ten yra?
Suvaro visos gimnazijos mokinius, arkanų va įtempė sumedžiotą kunigą ir atiduoda tiem vaikams. Ir jie užsirašo paukščiuką, reiškia, 3 katekizės pamokos visai mokykloje. Tai aš taip, kaip sakant, jaučiu, kad jeigu ten dėsime moralinę lentą, čia buvo pravestas rautinis 3 pamokos ir prikalta to kunigo tapkis, kuris ryšosi jai. Tai galvoju, jeigu daugiau naisim, bent daugiau batų atkinu. Pasilikit tą pasiūlymą, pagalvok.
Nu, čia pasiūlymas. Negi jūs pirma išgąsit, o paskui nuramint.
Dievas žino. Esu susidūręs tokiais dalykais, kol kas dar gyvas. Bet tik sakau, bažnyčios kūrimas labai arti. Tai, ką mes čia pabandėm, pasiklausėm kardinolų nuomonės ir padarėm savo, su pataisom. Sakyčiau, neblogai. Aš sakyčiau, neblogai, kaip be parengimo, tai visai nieko bažnytėlį išeitų. Ir jeigu dar mane nenušvilktų, aš tokio kunigą norėčiau. Kai sako, sėdam į autobusiuką ir važiuojam visą bažnyčią.